odložte si prosím. Atraktivní talk show Českého rozhlasu Pardubice.
Naladili jste Český rozhlas Pardubice, talk show Odložte si prosím. Od mikrofonu vás zdraví Kuba Hřib. Já teď sedím na zahrádce jedné pražské kavárny a naproti mě už sedí režisér nového českého filmu Hodinu nevíš, Dan Svátek. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se skoro všech svých hostů ptám, jestli v dětství měli nějakou představu o tom, čím by chtěli být, nějaké to vysněné dětské povolání. Vzpomněl byste si na nějaké?
Určitě. Když jsem byl malý, tak určitě jsem se chtěl stát někým, kdo bude pracovat v lese, protože můj děda, jak živa, pracoval v lese, byl lesní inženýr, takže jsem toužil po něčem podobným.
Tolik tedy ten dětský sen. My se dnes budeme ale bavit převážně o filmu. Když zavzpomínáte na svoje dětská léta, jaké filmy třeba jste měl rád? Bylo to tak jako u každého kluka westerny především?
Určitě westerny mě taky bavily, nicméně kolem 10-12 let mě začaly oslovovat filmy. Pamatuju si třeba, že jsem viděl Zvětšeninu, což tenkrát samozřejmě jsem nevěděl, jakou váhu ten film má a jaký je to skvost. Nicméně mě natolik zasáhl, že potom po několika letech, když jsem si přečetl, kdo to natočil a co to vlastně je za film, tak jsem se na to díval znova už jakoby s novýma nebo jinýma očima. Nicméně byly tam filmy, které mě zasáhly a které určitě ovlivnili to, čím potom bych se chtěl stát.
Měl jste třeba nějakého dětského hrdinu, kterého jste potom s partou kamarádů napodoboval?
Hodně se to točilo kolem právě Indiánů. Takovou mojí oblíbenou knížkou byl Tecumseh, takže určitě do takových 14 mě to drželo velmi a když si takhle vzpomínám, tak když jsem začal přemýšlet nad těmi filmy, nad natáčením, tak první témata se týkaly právě jakoby indiánek a podobných žánrů.
Kdy vás poprvé napadlo, kdy to přišlo, že byste se mohl filmu věnovat jinak než jako divák?
Na gymnáziu. Já jsem byl přesvědčený o tom, že chci dělat něco nevšedního a ty filmy mě bavily, jak jsem před chvílí zmínil, od malička, takže ještě jsem nevěděl, jak bych do toho mohl přispět do výroby těch filmů, nicméně ta režie nakonec samozřejmě byla taková komplexní, že to skýtá opravdu všechny filmové profese a na tom Gimplu vlastně to začalo a v době cvaťáku, že bych se měl samozřejmě učit, ale k tomu nedošlo a místo učení jsem natáčel svůj první film.
Takže dalo by se říci, že zlínská filmová škola byla potom jasnou volbou?
Byla. Samozřejmě jsem to zkoušel prvně na FAMU, ale tam je velký štěstí, když člověka vezmou v 18, spíš se to nestává, takže jako ten Písek byl jasnou alternativou a byly to pěkný roky tam, jako moc rád na to vzpomínám.
Já jsem se dočetl, že dokonce jako praktikant, což se asi každému studentovi jen tak nepodaří, student z České republiky na zlínské filmové škole a působil jste jako praktikant při natáčení Mission Impossible, Briana De Palmy s Tomem Cruisem. Jak se to seběhlo vůbec?
No to je pravda, že tady dokonce ta funkce ani neexistuje, praktikant režie, jo? To, oni mají funkci, která se jmenuje DGA trainee, a je to právě pro studenty režie. A já jsem byl dokonce za to i zaplacený, což bylo zvláštní, že jsem tam jakoby dělal spíš nějakého poskoka, takže to bylo asi oprávněné ty peníze, které jsem o tom dostal, když nad tím přemýšlím. Dostal jsem se k tomu tak, že jsem v podstatě hned, jak jsem se dozvěděl, že se natáčí Mission Impossible v Praze, tak jsem kontaktoval českou produkci, která to měla na starost a scháněl jsem se po nějaké práci a nakonec mě zařadili právě do této pozice.
Co vám tahle zkušenost dala a potkal jste se třeba přímo s Brianem De Palmou nebo třeba s Tomem Cruisem?
No rozhodně, s Tomem Cruisem jsem si zahrál dokonce Kulečník. Tak to jsme se tam vídali každý den, bylo to hodně zajímavé a inspirativní. Pozorovat Briana De Palmu při práci, to se jen tak někomu nepoštěstí. Ale rozhodně v té době jsem si říkal, že tohle to není moje cesta, že takovýhle jakoby blockbuster, natáčení takovýhle velkou filmu, to není úplně ten můj šálek kávy, takže jsem se od té doby jakoby rozhodl jít cestou těch nezávislých a menších filmů, což se mi jakoby daří. No.
Vaším absolventským počinem byl snímek Soví řeka. Prozradíte nám, o čem byl? Já jsem se dočetl, že sbíral ocenění nejenom u nás, ale i v cizině.
To je pravda. To je taková povídka od Ambrose Bierceho. A v podstatě potom jsem se dozvěděl, že ten náš film byl remake, že něco podobného už bylo natočeno. Já jsem se nikdy k tomu originálu, nebo nebudu to nazývat originál, k tomu prvnímu natočenému filmu jsem se nikdy nedostal a je fakt, že tenhle ten náš filmeček sklidil několik cen na takových jako menších, samozřejmě menších festivalech.
Festivaly, to je téma samo pro sebe. Vy osobně rád jezdíte na festivaly a máte třeba nějaký oblíbený?
Samozřejmě rád jezdím na festivaly, protože tam je zvláštní publikum a je to jediné místo, kde můžete, krom samozřejmě premiér, potkat svý kolegy, jo, který jako jinak potkáváte náhodou a ne v takovém množství. A to je na tom hrozně příjemný. Já mám rád Vary a když si vzpomenu na festivaly, kde jsem byl, tak mě nejvíc asi zaujal moskevský festival, kde vlastně jsme měli náš film Zatracení, což byl v té době docela úspěch, a protože to je festival kategorie A, to bylo úžasný. Vlastně prezidentem toho festivalu byl, možná asi pořád je, Putin a ředitelem byl Nikita Michalkov. Takže i tyhle ty lidi jsme tam potkávali, takže to bylo něco nevšedního, úplně něco opravdu neobyčejného a moc rád na to vzpomínám.
My si teď pustíme první písničku, kterou si Dan Svátek vybral, a za chvíli budeme zpátky. Stále posloucháte talk show Odložte si prosím dnes s režisérem nového českého filmu Hodinu nevíš, Danem Svátkem. My jsme skončili u festivalů a teď se ale vrátíme zpátky ke škole, nebo spíše po škole, protože člověk by čekal možná různý začátek kariéry, ale já jsem se dočetl, že vy jste se zbalil a jako doprovodný člen výpravy jste na 13 měsíců vyrazil na expedici na kolech, kde jste procestovali doslova celý svět. Jak se tohle seběhlo?
No, to je pravda, to je jedna z těch krásných životních náhod a Stalo se to tak, že jsem hned po škole našel v novinách inzerát, že schání cyklisty na cestu kolem světa. Tak jako v té době jsem na kole sice jezdil, nicméně představa, že bych denně jezdil 100 až 120 km denně, to rozhodně nepřipadalo v úvahu. Takže jsem se jim nabídl, že bych byl v týmu, který bude zajišťovat nejen výrobu dokumentů o nich, ale že se o ně bude starat, že jim bude schánět ubytování, že jim bude kupovat jídlo a tak dále. Což bylo hrozně zajímavé a jak říkám, jak moc rád na to vzpomínám, že jsme objeli všechny kontinenty, krom Antarktidy samozřejmě, to se na kole špatně jezdí. A viděli jsme spoustu krásných míst a já to považuji za nejkrásnější zážitek v mém životě. Třeba tam byla taková jakoby mezizastávka, cyklisti měli potřebu nejen jezdit na kole, ale i vystoupat sem tam na nějaký jakoby vrcholek, a takže jsme zdolávali docela jako významné vrcholy, já nevím, vzpomenu třeba Fuji v Japonsku nebo v Austrálii nejvyšší vrcholek Mount Kosciuszko. Vlastně vrcholem těch vrcholků byla Aconcagua, což je nejvyšší hora jižní polokoule. Ta hora se nachází v Argentině. Já jsem teda měl jasno o tom, že já nahoru nepůjdu, protože tam se projevila ta moje kondice, která jako nebyla úplně nejlepší, zvlášť v té době, kdy jsem půl roku už jezdil v autě a na to kolo jsem si sednul jenom v momentech, kdy měl někdo třeba chřipku nebo nějaké zranění. No ale oni se o to pokusili, nedosáhli teda jako toho úplného vrcholku, ale zůstali kousek pod ním ale stejně je to úžasný. Musím jako ještě pořád před nimi sklánět hlavu, protože oni ujeli během toho jednoho roku nebo 13 měsící 22 000 km a tohle to si ještě přidali jako takový bonus, jo, tuhle tu horu, takže to, že tam nevystoupali, to opravdu nic neznamenalo, ale už ta odvaha, že tam vůbec šli, to je fakt úžasné.
Já si myslím, že to určitě byla velká životní zkušenost pro vás. Byla to i zkušenost filmařská nějakým způsobem?
No určitě, nejen filmařská, ale i třeba i fotografická, protože tam byl kameraman Jirka Petr a Vlasta Žán a oba skvěle točí a fotí, takže oni mi dali takovou školu focení, která byla pro mě velmi, velmi přínosná. No a to natáčení, jako to jsme viděli taková místa, která se natáčí sama, jo. To opravdu to byly takový highlighty, kde ty záběry jsou jako hezký sami o sobě a nepotřebuje být úplně jako dokonalá kompozice, protože to, co jako vidíte, je prostě nádhera.
Vy jste si musel přivést určitě milion zážitků, kromě té Aconcagua je něco, co na vás opravdu zapůsobilo, kde se vám hodně líbilo?
Líbil se mi Nový Zéland, to říká hodně lidí, kteří Nový Zéland navštívili. Tajsko se mi líbilo, to je podobný případ. Úplně mimo bylo třeba Japonsko, jo? To je zvláštní země, zvláštní lidé, těžko pochopitelná pro středoevropany.
Chtělo se vám potom vůbec zpátky vrátit se takzvaně do procesu, přeci jenom někde si v uvozovkách užívat 13 měsíců v autě po památkách po celém světě a potom se vrátit do té reality. Já mám problém i po týdnu dovolené.
Máte naprostou pravdu, já jsem 3 měsíce byl v těžkých depresích, to přiznám. Jsem vůbec nevěděl, co se životem. Opravdu to bylo tak, že tam jsme 13 měsíců měli jasný cíl a to vždycky jakoby kousek ukrojit z té naší cesty. Jako, já konkrétně potom sehnat to ubytování, sehnat cyklistům jídlo, něco natočit. A najednou jsme se zastavili, já jsem nevěděl, co dál, jako, že vlastně tam nebylo žádné očekávání, žádný pořádný cíl, ale to je taková nemoc, kterou cestovatelé mají a s tím se nedá nic dělat a návrat do té reality byl těžký, no, ale hold, každý z nás se s tím musel nějak vypořádat.
Já si teď dovolím ještě poslední otázku k této cestě, kdybyste stejný inzerát objevil v novinách dnes, jel byste taky?
No, jelikož mám rodinu, tak bych asi nejel na tak dlouhou dobu, jo, ale na měsíc, samozřejmě se nedá udělat cesta kolem světa za měsíc nebo dále, nic z toho nemáte, ale určitě jako to cestování je pořád ve mně a jako využiju každou příležitost, abych mohl poznat místa, které jsem předtím neviděl, takže na inzerát bych odpověděl zase lišácky, ne, na kole nepojedu, ale pojedu s váma jenom měsíc a díky.
Pojďme si pustit další písničku a vy určitě vydržte, protože za chvíli jsme zpátky. I see trees of green,
red roses too. I've seen them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Odložte si prosím.
Stále posloucháte talk show Odložte si prosím dnes s režisérem Danem Svátkem. My už pomalu spějeme k tomu vašemu novému filmu, o kterém se budeme hodně bavit, ale teď ještě trochu zpátky, jak už jste zmínil, váš celovečerní debut Zatracení v roce 2002, abychom posluchačům přiblížili, vlastně zabýval jsem osudem mladíka, který pašoval drogy z jihovýchodní Asie. Proč právě tohle téma?
No to je právě to, že mě fascinují příběhy, které se staly, které mají reálný, nebo filmy, které mají reálný základ. Jo. To byl právě případ Emila Novotného a Radka Hanekoviče, kteří pašovali nebo se pokusili propašovat heroin z Tajska. Ku příkladu, ten Emil Novotný nebyl stejně starý, nebo je stejně starý jako já, takže mě zajímalo, jakým způsobem se člověk do něčeho takového může namočit, jak se mu to přihodí a proč na to jako kývne. A právě na té cestě kolem světa jsme byli i v Tajsku, jak jsem zmínil, a navštívil jsem toho Emila Novotného ve vězení. Takže tam začal vznikat ten scénář i z jeho jakoby podnětu, z jeho vyprávění. Takže to je hlavní takový důvod, jo, že mě zajímají příběhy, které se staly, které si prostě někdo nevymyslel.
Jak hodně třeba na tom konečném výsledku měli podíl právě tito dva pánové, jejichž osudy jsou velmi dobře známy?
No já vlastně jsem se s Radkem Hanekovičem, který potom později zemřel na rakovinu plic, už tady v Čechách. Já jsem se s ním nikdy nesešel, já jsem vlastně všechno řešil s tím Emilem Novotným, takže drtivá většina toho filmu nebo toho příběhu je z jeho života. Jo. On měl samozřejmě nějakou teorii, jak k tomu došlo, proč to dělal a tak dále. Já jsem to zase měl možnost zjistit i z jiných úhlů, od jiných lidí, takže to bylo takové jakoby zajímavé téma ke zpracování, jakože takový pohled na to, proč člověk udělá takovouhle kravinu, jako samozřejmě proto, že je mladý a touží něco dokázat, touží mít peníze, ale jakože nedohlédne dál a nevidí ty důsledky. No.
Film Zatracení vás, jak už jsme říkali, dostal právě na Ačkový festival do Moskvy, kde, jestli se nepletu, tehdy v té hlavní soutěži společně s vámi byly i takové legendy, jako třeba Krištof Zanussi. Jaký to byl pocit? Já vím, že když třeba natáčím v Karlových Varech na festivalu s mladými filmaři, dejme tomu z Norska a z jiných zemí, tak mají doslova rozklepaná kolena.
No to jsem měl, ale naštěstí ono to bylo takový, že já jsem ty filmy viděl a říkal jsem si, že moc šanci nemáme. Že jsem to bral jako poctu to, že jsem tam byl a že ten náš film tam je, ale šance na to, že bychom dostali nějakou cenu, to jsem si moc jako nepřipouštěl, ani k tomu nedošlo. Ale bejt tam s nima je samozřejmě je úžasný a v tom se to krásně vyjímá, když to někomu vyprávíte, že jste takový legendy prostě potkal. No.
Vy máte nemalé zkušenosti také z dokumenty. Cítíte se více jako režisér hraných filmů nebo vám více sedí právě ty dokumentární snímky?
Rozhodně se cítím být režisérem spíše hraných filmů. Nicméně mě tam baví dávat takový ten aspekt toho dokumentu. To právě to má souvislost s tím, že mám rád ty příběhy skutečné. To bylo třeba i v případě Zatracených, že jsme tam dávali jakousi dokumentární kameru, která tam fungovala jakoby pohled toho hlavního hrdiny, jakési alibi v konečné fázi. To je vlastně odpověď na to, jako, že dát tam takový tu nadhodnotu toho dokumentu do těch hraných filmů, to mě baví.
A pro vás, jako pro režiséra, je náročnější práce při natáčení dokumentu nebo hraného filmu?
No, to je zajímavá otázka. To jste mě teda zaskočil. Ten hraný film je vždycky tak jako závislý na mnohem více lidí, takže jako je to složitější se natáčet hraný film, jo, protože vlastně musíte hodně kontrolovat, co se děje před tou kamerou, musíte to hlídat, kdežto u dokumentu hold jste jenom jakýsi pozorovatel.
Možná bychom také mohli zmínit, že se věnujete i reklamní tvorbě. Je to u vás také jako u většiny filmařů, že to považují za něco, co točit musí, aby mohli točit to, co chtějí?
No, v naší profesi je to jediný asi zdroj obživy, protože těmi filmy se moc živit nedá. Jo. To existuje jenom pár lidí u nás, kteří to dokážou. A to záleží na tom, jak často ty filmy točíte, ale točit jeden film za 3 roky, to prostě není na uživení, takže nám nic jiného nezbývá, než točit reklamu.
Na řadě je další písnička, no a po ní už půjdeme k vaší novince Hodinu nevíš, tak určitě vydržte. When you were here before, couldn't look you in the eye. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. Right.
very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
Hostem v talk show Odložte si prosím je stále režisér Dan Svátek a my už se dostáváme k jeho novému, pro někoho trochu kontroverznímu možná snímku Hodinu nevíš. Jak asi všichni dobře víte, ten příběh je inspirovaný takzvanými nemocničními vraždami heparinového vraha Petra Zelenky. Kde vůbec se vzal ten nápad, kde to všechno přišlo, že vy právě jste natočil tento příběh?
No, shodou okolností je to kvůli tomu, že mám rád filmy postavené na skutečných událostech, ale tenhle film jsem si nevybral. Tady u toho filmu jsem byl osloven autorem knižní předlohy Miroslavem Skačánem a potom, co jsem si přečetl tu knihu, která se jmenovala Vraždy ze závisti, tak mě to hrozně začalo zajímat a tu knížku jsem přečetl fakt na jeden zátah a říkal jsem si, že to je výborný základ scénáře, že ta kostra toho příběhu má ke scénáři hodně blízko a že nebude složitý to předělat. Složitý to bylo, ale povedlo se nám to na to, jak dobře, samozřejmě to musí posoudit diváci, ale povedlo se to v tom smyslu, že se ten příběh sfilmoval. Tak.
Spousta lidí si kladla otázky, když ten celý případ vyšel najevo, spousta lidí si klade otázky, než se vypraví do kina na váš film, proč, jak a tak dále. Klade si film Hodinu nevíš také nějaké otázky?
Velmi mnoho otázek. Když to budeme spojovat s tím konkrétním případem, a já to dělám velmi nerad, jo, protože samozřejmě ten příběh a případ Petra Zelenky sloužil jako inspirace, ale ten náš film není jako rekonstrukcí toho případu. Ale my jsme si vzali inspiraci z jiných podobných případů, takže řekněme, že to je takový jakoby obecný náhled a pohled do mysli člověka, který má na svědomí více vražd. Jo. Právě protože autor námětu Miroslav Skačány je psychiatr, tak měl tu možnost do mysli podobných lidí nahlídnout a zjistil, že mají velmi mnoho společného a že ten průběh při tom zabíjení je velmi podobný. Což je zajímavé, že v tom našem filmu, a nebudu říkat, že to mohlo být takhle i ve skutečnosti, mohlo, ale já to nevím, je o tom, že prvně on zabíjí z jakési msty a závisti a druhá fáze je, že zjistí, že může rozhodovat o životě a smrti jako těch pacientů, takže má takový pocit božství. A třetí fáze už je čirá závislost, on musí zabíjet. Jo. To je samozřejmě taková jedna otázka a to ta vina toho hlavního člověka, toho vraha a potom samozřejmě vina těch lidí okolo. Já to nebudu vůbec nějak rozebírat, ale člověk se pohybuje v nějakém prostředí a myslím, že kdyby se, tak jako to bylo v našem filmu, ti lidé třeba, ať už je to personál nebo ti pacienti, zachovali občas někdy jinak, než třeba laxně, tak to mohlo dopadnout jinak.
Už když jste se rozhodl, že tenhle projekt sfilmujete, natočíte, tak určitě bylo jasné, že ten film může stát i padat na výkonu představitele té hlavní role. Kde jste přišel na Václava Jiráčka a proč jste se rozhodl právě pro něj?
To máte pravdu, že to bylo nejsložitější a nejdůležitější obsadit roli toho Hinka, toho vraha. I když byl z začátku ve hře jiný adept, tak potom jsem viděl, s tím jsme se nakonec teda nedohodli, protože jsme se nezhodli na posledních verzích scénáře, tak jsem viděl americký film, kterým právě hrála moje žena Vlastina a hrál tam i Vašek Jiráček a má tam takovou roli, mimochodem také vraha, má tam takový monolog a mě hrozně zaujal ten jeho projev. takže jsem mu zavolal, nebo on vlastně říká, že jsem mu napsal SMSku, protože on byl v horách, dotáčel Jánošíka. Potom jsem si přečetl scénář, tak na to kývnul, což mě potěšilo. Dneska vím, že si tam nedokážu představit nikoho jiného, že on byl nejlepší volbou pro tu roli.
Kromě výběru představitele hlavní role, co bylo potom už při tom samotném natáčení nejtěžší?
Asi to, aby tomu divák věřil. Jo? Ta uvěřitelnost toho všeho, složitá byla psychologie té hlavní postavy a ten vývoj. Jo? To je normální, obyčejný kluk, který po něčem touží, v tomhle případě po studiu medicíny a potom stát se doktorem. A nikdy se mu to nepovede, tak jakože přijde na cestí a osud mu nachystá takový jakoby podněty, který on bohužel zneužije a využije k páchání zločinu. A právě, že je hrozně důležitý ten vývoj toho člověka z toho obyčejného na toho vraha. Takže to bylo potřeba, jakož se samozřejmě netočí chronologicky, ale ty scény natáčí se, že se skáče z jedné na druhou podle toho, jak většinou herci můžou. Takže bylo těžké jakoby udržet ten vývoj tak, aby potom ve filmu byl správně.
Já si dovolím ještě jednu otázku. Řada lidí, hodně se i o tom psalo, mluvilo, třeba jim to přijde, že je to příliš brzy na zpracování téhle látky právě v souvislosti s Petrem Zelenkou. Co vy jim odpovídáte?
Že si to nemyslím, že to je příliš brzo. Jako jsou to 3 roky od toho, kdy objevili Zelenkovi ty vraždy. Nicméně nevím, jak dlouho bychom měli čekat, aby to pro někoho bylo dostatečně dlouhý. Já samozřejmě vím o tom, že i když to budeme jakkoliv negovat nebo popírat, že to není o Zelenkovi, tak všichni se to budou s tím Zelenkou spojovat. A bohužel i příbuzní těch obětí, což není jakoby moc radostný, když se vžijeme do těch jejich osudů. Ale samozřejmě existují i případy právě těch pozůstalých, kteří jsou naopak rádi, že jsme s něčím takovým přišli, protože by to mělo fungovat i jako varování a s tím jsme taky ten film točili.
Pojďme si udělat poslední hudební pauzu a už půjdeme za chvíli do finále. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Love is a temple. Love.
Sedněte si, prosím.
Naše povídání s režisérem Danem Svátkem pomalu spěje do finále. My se bavíme teď o snímku Hodinu nevíš, pokud jste nebyli, tak určitě do kina zajděte. Co vy a nemocnice? Předpokládám, že teď asi hodně dlouho nebudete chtít vidět.
No je pravda, že jsme strávili poslední rok dlouhý čas v nemocnicích, ať už to bylo při hledání lokací nebo právě už při tom natáčení. Nemocnice je místo, kterému se nikdo z nás dřív nebo později nevyhne, jo? Takže já bych nechtěl, aby po zhlídnutí našeho filmu lidi měli strach chodit do nemocnice, ale spíš by měli být jakoby víc obezřetní, dívat se víc kolem sebe a dávat pozor na, nebo asi nedůvěřovat tolik lidem asi, no. To by byl takový odkaz další v tom našem filmu.
Jak vnímáte zatím reakce, ať už odborníků, tak publika? Nutí je ten film třeba k zamyšlení nebo je provokuje?
No musím říct, že ty ohlasy jsou velmi dobré, aspoň zatím. I recenzenti se zatím zdá, jsou nám docela nakloněný, když tam vzniklo i několik velmi negativních, ale ty ohlasy od diváků, které nám chodí nebo mailem nebo dopisy, tak jsou víceméně kladné a nás to těší i proto, že jsme se pustili do žánru, který v našich končinách není příliš oblíbený, nebo neoblíbený, ale jako moc se u nás netočí. Český divák, potažmo teda potom i čeští tvůrci mají rádi spíš ty komedie a tohle to bylo trošku jako na tenkým ledě, ale na tom filmu dělali skvělí lidi a myslím, že je to trošku na tom znát.
Co potřebuje Dan Svátek k tomu, aby byl spokojený se svým filmem? Stačí třeba to, že vy se potom sám podíváte na ten výsledný efekt a řeknete tak a s tímhle jsem spokojený, mám z toho filmu radost, nebo je to potom až díky reakcím diváků?
No v první řadě musím s tím filmem být spokojený já za sebe. Jo? A je to tak, že jak už to vidím i v té poslední fázi několikrát, tak jsem zjistil, že je hrozně důležitý, jakou náladu máte zrovna v té chvíli, jo? Protože někdy se mi to jako až tak jakoby nelíbilo a hledal jsem tam pořád nějaké chyby. Potom to vidím v jiném rozpoložení a jsem z toho nadšený. Takže ono vlastně je to i o tom, jak to vidí divák. Strašně záleží na tom, v jaký náladě přijde na ten náš film a s jakým očekáváním. Jo. Ale za tímhle filmem se opravdu stojím a samozřejmě, že na to má vliv i ty reakce, který potěší a nebo když slyšíte od někoho i ty negativní, tak to samozřejmě musíte nad tím přemýšlet, proč to tak je. Tak pokud v tom není takový úplně jakoby záměr ublížit, což se nám teda jako stalo, tak se nad tím musíte zamyslet, tak jestli byste to neměl příště udělat jinak.
Vy jste na začátku řekl, že takové ty megalomanské hollywoodské projekce vás nelákají, ale máte třeba nějaké vysněné téma nebo vysněného herce, něco, co vám leží v hlavě už hodně dlouho a chtěl byste to natočit?
No mám pár takových námětů, které právě leží mi v hlavě delší dobu a něco na tom bude, co vlastně říká Miloš Forman, že pokud to tam leží třeba 10 let, tak je to určitě téma, které by stálo za to natočit. Ale je to vždycky tak jako o tom, co si i ty diváci žádají. Jo. Dneska sehnat peníze na film je strašně složité, takže vy musíte občas přistoupit na hru těch producentů a na tom, co oni chtějí natočit, protože oni třeba ví, co si diváci žádají. Jo. Ale já jako mám pár svých jakoby osobních témat, který bych chtěl v budoucnu natočit. Je tam třeba jeden příběh z druhé světové války, do kterého se neženu, ale vím, že jo, jednou natočím a je mi jedno, že mi bude třeba 60-70, jo. A že čím díl času bude k tomu, abych nad tím přemýšlel, tím to bude lepší.
Kdybych se zeptal na vaše, nechci použít slovo vzory, ale třeba na režiséry, kteří vás nejvíce ovlivnili, vybaví se vám nějaké jméno?
Stanley Kubrick, určitě Peter Weir, australský režisér. Určitě jich bude celá řada. Ta inspirace je strašně důležitá, je strašně důležitý vidět, jak to točí ty, kteří to opravdu umí. Člověk se neustále samozřejmě učí a musí hledat právě nejen ty filmy, ale i příběhy, který ty lidi zajímají. A samozřejmě hledat témata, který stojí za sfilmování, aby tím člověk, který na tom pracuje, taky něco řekl. Aby to nebylo jen tak jako plácnutí do vody, ale aby to mělo nějakou váhu a nějaký hlubší smysl.
A kdyby se někdo zeptal, ať už někoho z vašich hereckých kolegů nebo z režisérských kolegů, co by mu asi odpověděl na otázku, jaký je Dan Svátek režisér? Hodný, přísný, dává prostor hercům?
No, mě říkají, musím říct, že jsem moc hodný, což bývá občas takový, že ty seš ale blbej. Ne, já to nechci zlehčovat, nicméně někdy je potřeba zvýšit hlas, ale já to řeším spíš jakoby kamarádsky s těma hercema, vždycky si myslím, že existuje spíš ta mírumilovnější cesta, jak jim vysvětlit svůj záměr, než na ně řvát nebo je mlátit bičem.
A posluchače bude stejně jako mě určitě na závěr zajímat, na co se od vás můžeme těšit v nejbližší době, o čem třeba bude další film, jestli už má jméno.
No, dáli pánbu, tak příští rok budeme natáčet příběh, který se odehrává v Rumunsku za dob Čaušeska. A je to o únosu malého syna a o jeho hledání. Je to velmi zajímavý příběh s překvapivým koncem, opětně. Ale je to, jak jsem mluvil o tom, že mám rád ty menší produkce, tak to bude nejspíš výjimka, ten projekt, protože to vyžaduje velkou evropskou koprodukci a asi velký finance, takže vrháme se do práce a uvidíme.
Poslouchali jste Talk Show, odložte si prosím, s režisérem Danem Svátkem. Kuba Hřib vám přeje krásný zbytek dnešního večera a vám přeji, ať se i nadále daří, a těším se někdy zase brzy třeba naslyšenou.
Mějte se krásně a díky, Kubo, moc to mě potěšil, že jste byl tak skvěle připravený. Díky.
circus gathering moves silently along the rain-swept boulevard. The procession moves on, the shouting is over, the fabulous freaks are leaving town. They're driven by a strange desire. Unseen by the human eye, someone's
for the very first.